bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței, și vă voi relata în această emisiune câteva din amintirile personale despre părintele Constantin Inescu, fost preot la Biserica Sfântul Gheorghe sau Biserica Nouă din municipiul nostru, pe care l-am cunoscut în primul an de preoție, fiind preot la parohia Banovița din Drobeta Turnul Severin, acolo unde cu ani în urmă slujise și părintele Constantin Inescu ca preot slujitor, făcând prin rotație preoții orașului la această parohie, la această biserică, mai bine zis, care la vremea aceea nu era parohie, ci era numai locașul de cult, cartierul de acolo fiind arondat Severinului. În partea a doua a emisiunii vom relata câteva din însemnările părintelui, intitulate Am fost ognaș, pe care le-am primit prin bunăvoința nurorii sale, Adriana Inescu, care a fost în emisiunile trecute invitata noastră. Iubiți ascultători, despre părintele Constantin Inescu, mulți din credincioșii mai în vârstă ai orașului nostru îl cunosc, și preoții care sunt tot la fel mai vechi în orașul nostru au cunoscut pe părintele Inescu, marea sa personalitate, energia de care dădea dovadă ca om și ca preot, și mai ales râvna sa în slujirea lui Dumnezeu și iubirea de neam și credința strămoșilor noștri. Eu am avut bucuria să-l cunosc pe părintele Inescu prin intermediul părintelui Victor Bobleanță, venisem ca preot la parohia Banovița și căutam o locuință. Și mi-aduc aminte că părintele Bobleanță m-a condus la părintele Inescu, care au căutat împreună și cu părintele, am căutat mai mulți credincioși la care să fiu găzuit împreună cu familia mea. Părintele, cu experiența cunoscută, m-a îndrumat ca să locuiesc în parohie. Deși aveam un cartier la marginea orașului, la Cet Nord, acolo, am mers și am cunoscut în Dudașul Cernețului și în Banovița mai multe persoane care s-au oferit să mă găzduiască. În cele din urmă am fost primit de o familie de buni creștini undeva în apropiere de parohia pe care o aveam în grijă. M-a legat de la prima întâlnire cu părintele o, aș putea zice, o prietenie deosebită, prin faptul că părintele s-a arătat extraordinar de binevoitor, nu știa cum să găsească soluția și să facă tot ceea ce era cu putință ca să mă ajute. M-a impresionat această dragoste a Sfinției sale, motiv pentru care l-am invitat, știind că de fiecare dată voi avea de învățat de la om în vârstă câte ceva. M-am apropiat foarte mult de dânsul și împreună cu părintele Bobleanță îi luam și slujeau la biserica de la Banovița, unde veneau cu foarte mare drag, de, având posibilitatea ca într-una din duminici să iau cu mașina, când erau atunci acea perioadă de interdicție, că într-o duminică circulau mașinile cu număr cu soț, iar în alta cu numerele fără soț. Simțeam o deosebită bucurie când slujeam împreună cu acești doi părinți, de la care am avut foarte multe de învățat sub atât sub aspectul liturgic al slujirii la Sfântul Altar, cât și sub aspectul tactului pastoral, al unei înțelepciuni și a unei păstrări de a căii de mijloc în relațiile mele cu credincioșii. Aveam foarte multe familii de romi care mi-a spus părintele că trebuiesc apropiați și așa am căpătat oarecare experiență în lucrarea pastorală cu aceste persoane care erau mai îndepărtate de biserică. Așa, treptat, între mine și părintele Inescu s-a legat o prietenie și a început să mi se destăinuie. Am văzut că părintele purta un aparat auditiv și nu de multe ori când nu avea aparatul, avea niște baterii foarte mici care se procurau greu la vremea aceea și nu auzea. Trebuia să fiu foarte aproape de dânsul să-i vorbesc la ureche și l-am întrebat care a fost cauza de a rămas cu această infirmitate, care și dacă a venit în urma unui accident sau a moștenit cumva o boală. E bine, părintele atunci mi-a spus că asta este din mine, că o are în urma muncii și a lucrului pe care l-a efectuat la mine și acolo se făceau dinamitări și a condițiilor grele pe care le-a suferit în anii de detenție, de închisoare. Cunoșteam că au fost mulți preoți care au fost deportați și deținuți, dar nu mă așteptam ca un părinte de oraș, credeam că părintele fusese de la început în oraș și nu mă gândeam că putea să fie luat și ținut atâția ani în închisoare. Așa a început să-mi destăinuie, era prin vara, după Paști din anul 1989, când a început să-mi destăinuie aceste lucruri. Ne-am întâlnit de mai multe ori la casa sa, îmi plăcea cum scria, mai ales că îmi dădea poezii foarte frumoase pe care le făcea, conferințele preoțești la care scria foarte mult în versuri, le făcea cu o migală și cu o râvnă deosebită. Am fost nevoit să fac o conferință preoțească la care am fost supus unei comisii de analiză a lucrării pe care trebuia să o susțin și l-am consultat pe părintele Inescu. Mi-aduc aminte că era vorba despre patriarhul Miron Cristea și rolul său în cultura românească. Și am scris acolo, printre altele, că patriarhul Miron Cristea a împărtășit pe regina Maria, a spovedit-o și a împărtășit-o pe regina Maria înainte de a muri. Părintele Inescu m-a încurajat să scriu acest lucru și când am ajuns la comisia de care trebuia să vadă lucrarea, nu mi-a acceptat acest lucru care, și atunci pe mine m-a revoltat aceasta, deși eu luasem dintr-un magazin istoric care se publica, o revistă care se găsea la chioșcurile de ziare și o revistă oficială de istorie. Și m-am dus tare mâhnit la părintele și m-a încurajat, mi-a spus că sunt tânăr și să nu ajung să îndur ceea ce a durat dânsul. Și atunci, parcă elanul acela tineresc al meu a mai fost potolit puțin și așa a trecut vara, a venit toamna și după aceea a urmat Revoluția din 89, când lucrurile au luat o altă întorsătură. Imediat după Revoluție mi-aduc aminte că eram cu Crăciunul, umblam prin parohie și seara când am ajuns acasă îmi spunea preoteasa că m-a căutat părintele Inescu. A trebuit în miez de noapte, m-am dus până la dânsul și l-am văzut pe acest om, deși era pensionar și slujise era convoiat de bătrânețe, avea peste 70, s-a apropiat, cred că, de 80 de ani, 79-80 de ani, nu știu exact ce vârstă avea. Și am simțit în dânsul atunci un elan și o forță din aceasta tinerească creatoare care m-a uimit. Și a spus, acum este vremea să scoatem un ziar. N-avea ca apropiat pe domnul Victor Rusu, care era și rudenie prin faptul că Nora dânsul era sora domnului scriitorului Victor Rusu. Și mi-aduc aminte că părintele, având un copil în București, a plecat imediat la București prin, să zic, aceasta era prin ianuarie, după sărbători, și a ajuns până prin niște cunoștințe pe care le avea probabil din anii de detenție, a ajuns la Ion Rațu. A fost primit de către Ion Rațu, cred că era la sfârșitul lui ianuarie, și știu că a venit cu o mașină de scris de la Ion Rațu și era foarte încântat că avea această mașină de scris a sa. După aceea, împreună cu domnul Rusu, s-a realizat scoaterea ziarului Gazeta de Severin. Dar nu despre asta aș vrea să scot în evidență, ci faptul că părintele la vârsta aceea avea acest elan, acest dor după libertate, să guste o altă viață, deși era în vârstă, dorul după libertate și mai ales să guste sau să se bucure din această libertate care beneficia de ea, libertate la care n-a avut fericirea să guste sau această bucurie a vedea un sistem care adusese numai și numai necaz și greutăți și suferință, să-l vadă biruit, să-l vadă învins. Am petrecut multe seri și am avut multe bucurii împărtășindu-mi din suferințele pe care le-a îndurat în anii de detenție în închisorile prin care a trecut. Sigur că trecând anii, vă spun sincer că le-am uitat, poate, nu știu, nu mai știu amănuntele pe care mi le-a relatat părintele, pentru că nu erau mijloacele necesare, tehnice, de a fi înregistrat ceea ce spunea părintele. N-am scris în liceu și, deși părintele era foarte preocupat și îi plăcea să scrie, până la această dată nu și-a scris memoriile. Însă l-am încurajat să scrie acest lucru, știu că s-a apucat și așa a rânduit Dumnezeu ca să avem câteva din mărturiile părintelui, deși foarte sumare, să avem 10-12 pagini dintr-un caiet studențesc pe care părintele le-a intitulat Am fost ognaș, cu un scris ireproșabil de frumos și cu o ordine desăvârșită în alcătuirea frazei și alcătuirea caligrafică a redactării textului. M-a impresionat în continuare, părintele a intrat în viața activă a orașului și una dintre marile sale merite este acela ca să fie inițiatorul unui comitet de construcție a catedralei din municipiul nostru, care, spre bucuria dânsului și sunt convins că de acolo, de sus, din ceruri, privește la catedrala noastră, care stă așa cu greutate la finalizarea ei, și sunt convins că acolo unde nu mai există timp, ci numai veșnicie, odată și odată va veni rânduiala când părintele, împreună cu cei care vom mai fi atunci, și vom vedea, bucurându-se cerul și pământul de realizarea acestei clădiri. Vreau să vă mai spun despre părintele Inescu că fusese acel om care și preot care contribuise la finalizarea și la construirea Bisericii Sfântul Gheorghe din municipiul nostru, sau Biserica Nouă, cum este cunoscută tuturor. A făcut eforturi imense ca să această biserică să se termine și avea oarecare experiență. Așa se face că a inițiat un comitet, a organizat un comitet de inițiativă la care a adunat personalitățile orașului de toate rangurile, începând de la primar, medici, preoți, oameni de cultură, care s-au întrunit la protoierie sub președinția părintelui și au inițiat un comitet de construcție a catedralei. S-au făcut mai multe demersuri la primăria de atunci, la cum era forul de conducere, și să se obțină terenul necesar amplasării catedralei. Mi-aduc aminte și am văzut personal acest lucru, pentru că întâmplarea sau dorința părintelui a făcut ca să fac parte și eu din acest comitet. Eram cel mai tânăr dintre preoții orașului, nu aveam experiența necesară unui asemenea proiect. M-au numit în acest comitet și mi-aduc aminte că părintele a propus că dânsul, fiind în vârstă, să fie dat această sarcină unuia dintre preoții activi ai orașului. Au fost discuții pro și contra, fiecare prezentând punctul de vedere, sau să fim sinceri și să mărturisim până la capăt că fiecare urmărea un anumit punct de amplasare, fiecare dorea să-și asume această responsabilitate fără să-și dea seama ceea ce îl așteaptă. Erau atunci și se făceau acuze din toate părțile, toată lumea acuza pe fiecare și unii pe alții, ca știți ce a urmat imediat după Revoluție. Erau acuze pentru mai multe persoane, erau motivații pentru altele și părintele, mi-aduc aminte că m-a propus să fiu cel care să fie președintele acestui comitet, că nu era... Eram cel mai tânăr, fără nici nu putea să mă acuze nimeni de nimic și nu cunoșteam, eram imparțial, fără niciun interes. Sigur că au fost mai multe opuneri și în cele de urmă problema a tergiversat câteva luni, a trecut un an și mi-aduc aminte că părintele Inescu totuși a venit cu o aprobare ca să mărturisim pentru cei care spun alte lucruri. Părintele Inescu a avut în mână o aprobare ca această, s-a pus problema locului unde este sinagoga, de la sinagoga evreiască de aici, la vremea aceea nu mai erau decât câteva familii de 5-6 familii de evrei, dacă această sinagogă să fie dată în cu clădirea și terenul aferent către biserica, către protoierie, către catedrala care se va construi. E bine, părintele Inescu, pentru această aprobare, prin intervenția lui Iorațu, care era prieten, părintele Inescu a mers la București, a ajuns în audiență la șeful cultului, la Mosen Rosen, șeful cultului iudaic, a mers acolo și a avut aprobarea ca această clădire să treacă în proprietatea Bisericii Ortodoxe. Cu această aprobare, părintele Inescu a fost la înaltul mitropolit, vrednicul de pomenire și omul de cultură, marele om de cultură, care a fost mitropolitul Nestor Vornicescu, a mers și a explicat că are aceste aprobări și se poate trece în proprietatea, chiar cumpăra, la vremea aceea se putea cumpăra, și părintele Inescu a venit cu un bilet, parcă îl văd scris, o foaie, jumătate dintr-o foaie de A4, scris acolo, o adresă cu scrisul mitropolitului, cu cariocă mov, cu un scris gros, ca această sinagogă să fie achiziționată de protoierie. Nu s-a putut duce formele și la bun sfârșit, din mai multe motive, și a rămas locul așa cum este astăzi. Poate acesta a fost mersul istoriei și rostul ei să rămână aici, să vadă legătura cu Vechiul Testament, legătura cu izvorul creștinismului, care este legea acea veche. Am vrut însă să scot în evidență marea râvnă și marea dragoste pe care Părintele Constantin Inescu a avut-o ca această catedrală să fie pusă într-o cinstirea martirilor neamului, de aceea i s-a dat și hramul aproape de nașterea Domnului, de evenimentele legate de martirajul pe care l-au suferit acei oameni nevinovați, în special tineri care au murit pentru libertatea și demnitatea noastră. Aceasta a fost, într-o oarecare măsură, efortul părintelui și el a continuat să fie făcut pe parcursul anilor, cât că acest loc, deși s-au căutat mai multe locații, motivându-se în mai multe feluri, ca această catedrală să rămână aici în centru, unde cu ani în urmă se propusese ca acest loc să rămână pentru o catedrală care nu se realizase, Severin nu neavând ridicate decât biserici cu cheltuială particulară, niciuna exceptând biserica nouă care să fie făcută prin contribuția directă a credincioșilor. Părintele Inescu după aceea s-a îmbolnăvit, a avut un accident, a avut o fractură la picior și și-a revenit și a mai trăit încă câțiva ani și a reușit ca să vadă că acest loc în cele din urmă a fost aprobat de către municipalitate. Acestea sunt câteva amintiri pe care eu le-am consemnat aici despre părintele Inescu, pe care l-am cunoscut ca un om cu o râvnă extraordinară în cele ale slujirii lui Dumnezeu și a slujirii semenilor noștri. Iubiți ascultători, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit, pentru relatarea a câtevora amintiri despre părintele Constantin Inescu, și care a fost deținut politic, a avut o condamnare de 13 ani de zile, din care a executat aproape 5, cu mari sacrificii, și a îndurat lucruri extraordinare. Și îmi pare rău că în această emisiune nu am avut timpul necesar să relatăm din ceea ce părintele Constantin Inescu a scris în amintirile sale, care poate că dacă vor fi fost continuate putea să iese o minunată carte de istorie, de amintire a ceea ce a îndurat pentru libertate, pentru demnitate, pentru a-și păstra verticalitatea de care a dat dovadă, n-a trădat niciodată pe nimeni și a slujit pe aproapele, așa cum spune, ca pe învățătura noastră, ca pe tine însuți. În emisiunea următoare pe care o vom realiza, vom citi, așa cum v-am promis, la început din ceea ce părintele Constantin Inescu a scris, am fost ognaș. Aș vrea totuși să vă relatez una din poeziile pe care părintele Inescu a scris-o despre închisoarea Jilava, unde sfinția sa a fost închis. V-am mărturisit că părintele era foarte talentat în a scrie poezii și orice eveniment pe care îl trăia alături de confrații săi, anumite conferințe, anumite ședințe, momente aniversare sau petrecute în familia sa, părintele le punea în versuri cu foarte mare ușurință. Și îngăduiți-mi, pentru că mai sunt câteva minute, pentru a nu pierde numai în această emisiune, să relatăm numai câteva din întâmplările și din ceea ce părintele a trăit ca condamnat politic, și să recităm, să vă prezentăm poezia așa cum o avem în manuscrisul pe care l-am primit de la nora sa, doamna Adriana Inescu. Poezia se intitulează Jilava. Tu ce ai sinistre porți, scârțâind pe țiține, spune câte mii de morți, câte lacrimi și suspine, ca să în gropi ai fost în stare, în pământul-ți blestemat, cât fu neamul prins în gheare de comunismul spurcat, câte suflete ai distrus și credințe ai zdruncinat, câți martiri pe rug ai pus dintr-un neam îngenunchiat, peste ziduri de cetate străjuite de călăi, câte frunți însângerate nu văzură ochii tăi. Numărul de 13 scris pe poartă-ți la intrare, câte secole vor trece, ea lui Iuda e trădare. Și acum răspunde închisoarea, că e ca un dialog între condamnat și închisoare. Și zice, eu am fost doar o cetate pentru dușmanii de afară, să apăr o libertate, tot ce e mai sfânt în țară. Și v-am apărat moșia de păgânii osmalii, mie mi-a pus temelia fostul domn Carol I. Din cetate m-am schimbat, transformându-mă în închisoare, cei ce neamul v-au trădat în vremuri de frământare. Și-au trimis necontenit la închisoare voștri frați, în vestitum redut unde au fost și masacrați. Vina deci, eu nu o port pentru țară, pentru neam, eu rămân același fort prin tăriile ce am. Pentru cine-i vinovat, noi și morții din morminte, care în tine au însângerat, am scris aceste cuvinte. Cuvintele-ți de blestem, jilavă, crudă închisoare, ca să nu te mai vedem sub albastra noastră zare. Fulgere din cer să cadă peste zidurile tale, temelia ta să ardă, apele să o ia la vale. Rămână locul curat pentru o binecuvântare sub un cer înseninat într-o Românie mare. Iată numai una din poeziile pe care părintele a scris-o și știu că a scris-o după ce prin 90, în vara lui 90, pentru că atât de mult suferise, încât părintele avea o oarecare teamă de a mai scrie, să păstreze anumite manuscrise, să le aibă asupra sa. Deși îi plăcea să discute, să întâlnea cu părintele Chițimia, cu părintele Bobleanță și cu părintele Verde și cu părintele Beșliu și era generația aceasta care avea un ideal extraordinar de frumos în a-și petrece și timpul discutând cele ale culturii, discutând ale credinței, făceau frumoase conferințe la care niciodată plecau cu ceva învățături și plecau de fiecare dată cu sentimente mai înălțătoare. Nimic din ceea ce făceau ei, știu că nu era făcut în grabă, cu superficialitate sau numai de dragul de a fi făcut. Aprecia la fiecare preot, coleg al său, apreciau calitățile pe care le avea și aveau de fiecare dată și un simț al umorului, de o inteligență deosebită. Și totul era făcut și discutat cu un bun simț deosebit. Vă promit că în emisiunea viitoare vom relua, vom prezenta amintirile părintelui Constantin Inescu de la cum a fost arestat, din scrierile sale intitulate Am fost ognaș. Până la următoarea noastră întâlnire, iubiți ascultătorii, vă spunem să auzim numai de bine și bunul Dumnezeu să ne ajute în cele de folos. Doamne ajută!